I'm good, very well. Thank you very much. Very pleased to be in Greece.
What's doing the show?
It's a long time, isn't it? I don't know. But it's nice to be invited back. And a lot changed since then, but we're very happy to be back here in Greece. And we're looking forward to the concert.
Η φωνή που ακούσατε και δήλωνε πόσο χαρούμενος είναι που είναι πίσω στην Ελλάδα δεν ήταν άλλη από αυτή του Mick Jagger και σας έχουμε γυρίσει το 1998. Οι Rolling Stones εμφανίζονται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Κάτι λίγοι άνθρωποι μαζευτήκανε, 60.000. Είχαν περάσει μόλις 31 χρόνια από την προηγούμενη πάρα πολύ επεισοδιακή συναυλία. Θα τα θυμάστε, φαντάζομαι, λίγο πριν την 21η Απριλίου του 67. Αληθινό ραδιόφωνο ακούτε.
Real FM.
Εδώ είμαστε 97 και 8 για την Αττική.
107,1 για Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη μας είπε και ο Παναγιώτης Αγιανόπουλος, μετεωρολόγος. Καλοκαιράκι. Από Πέμπτη βλέπουμε.
Και το mail μας. studio@realfm.gr.
211-200-8250 σήμερα στην κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Real και ενώ μήνυμα και αποστολή στο 19-600 και ένα σούπερ δώρο για εσάς. Όπου εκεί που θα γράψετε Real θα αφήσετε το κενό, θα γράψετε δίπλα τη λέξη τηλεόραση. Γιατί έχουμε μία FNQ, μία τηλεορασάρα 55 ιντσών παρακαλώ πολύ. Και ξύπνια τηλεόραση, Smart TV και με την καλύτερη οθόνη, 4K Ultra HD δηλαδή. Okay, τα καλύτερα. Real και ενώ τηλεόραση και 19-600 και βεβαίως κλήρωση κάνουμε την Παρασκευή.
Αυτό λέγεται δωράρα.
Άρα.
Άρα.
Οι γυναίκες που είναι άρα, σ' αρέσουν.
Ναι.
Σάρα, μάρα κλπ. Μπάτησε. Λοιπόν, λέγαμε πριν να σου πω την αλήθεια για να δεις τώρα για τη feedback. Για μιλάμε για επιστροφή κτλ. Συζητούσαμε για το πώς μπορεί να συνδεθεί η ελληνική παραγωγή με την κατανάλωση.
Βέβαια.
Μας στέλνει ο Γιάννης ο Γραμπούκης που μας ακούει από την Νορβηγία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Ένα πακετάκι ντομάτες, οι οποίες βεβαίως επάνω οι ετικέτες είναι κανονικά νορβηγικές και γράφει τα εξής. 3,5 ευρώ τα 175 γραμμάρια. Πολωνικές ντομάτες σήμερα στο Όσλο. Αυτός είναι πρωτογενής τομέας που έχει στήριγμα το κράτος και φυσικά και στη χώρα μας γίνονται εισαγωγές ντομάτες από την Πολωνία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Και η αλήθεια είναι ότι για σκέψου πόσο πιο εύκολο είναι να παράξει κάποιος στην Ελλάδα.
Με τον καιρό που υπάρχει και το κλίμα, έτσι.
Αλλά εμείς εισάγουμε ντομάτες, όπως ξέρεις.
Εισάγουμε γιατί δεν έχουμε αγρότες. Ναι. Τους καταστρέψαμε για αυτούς.
Ναι, το είπαμε με το καλό.
Σιγά-σιγά.
Γι' αυτό σου είπα πριν από λίγο, όταν μου είπες κατανάλωση. Ναι, κατανάλωση, αλλά.
Πρωτογενή παραγωγή. Ναι.
Και επειδή αυτά που λέμε εμείς αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν απαντάτε εσείς, η Εύη, η οποία είναι η κοπέλα που μας δήλωσε πριν από λίγο ότι παίρνει μισό λεπτάκι, πόσα μας είχε πει για να είμαι ακριβής, 433 ευρώ το μήνα. Τώρα μας λέει και το εξής: εργάζομαι περισσότερο από όσο είναι δηλωμένο τις περισσότερες φορές. Γιατί? Επειδή με κόπο βρήκα αυτή τη δουλειά και αν τη χάσω στα 50 μου, πολύ δύσκολα θα βρω άλλη. Και καταπίνω κάθε κακή συμπεριφορά του εργοδότη και ούτε λόγος να ζητήσω υπερορίες. Τώρα για εξήγησέ μας που είσαι, για πούμε, οικονομικός ειδήμων,
ναι,
και σε ακούει ο κόσμος, mm-hmm, και φτιάχνεις εδώ κατάσταση. Αυτό το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, το mm-hmm οποίο έχει έρθει, γιατί το μισό είναι εργασιακό, ρε φίλε? Εμείς ήμασταν το πρόβλημα οι εργαζόμενοι, ήμασταν που η χώρα δεν αναπτυσσόταν.
Όχι, η κυβέρνηση λέει να γίνουν καλύτερα τα πράγματα στους εργαζόμενους.
Για εξήγησέ το μου τώρα.
Θα μειώσει εισφορές και για εργαζόμενους και για εργοδότες. Καλό είναι αυτό.
Ναι.
Θα πληρώνει υπερορίες.
Μισό, τώρα που το σκέφτομαι δεύτερο επίπεδο. Θα μειώσει εισφορές και λοιπά. Θα πάρω και μικρότερη σύνταξη.
1% λιγότερο και μικρότερη σύνταξη.
Τα λες και αυτά, Νικολάκη, να τα λες και αυτά. Γιατί όταν φέρνει. Εγώ, όπως ξέρεις, από παλιά στο έλεγα, πρέπει να σας πω ότι με τον Νίκο έχουμε μια σχέση χθεσινή, ας πούμε, υπερ 20 ετή που λένε. Θυμάσαι τι συζητάγαμε για το χρηματιστήριο. Σου έλεγα, όταν γεμίζει μια τσέπη, αδειάζει μια άλλη. Δεν γίνεται.
Αλήθεια.
Αλήθεια. Κάτι που αδειάζει, αδειάζει και από κάπου αλλού. Βεβαίως. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
Το δεύτερο είναι ποιο, υπερορίες. Να, όσοι άνθρωποι παίρνουν υπερορίες και είναι με υπασχόληση, θα παίρνουν συν 12% εκτός από την υπερορία τους την ώρα. Καλό είναι αυτό.
Ναι, θα δηλωμένα εσύ τα θεωρείς στάνταρ. Το μήνυμα της Εύης δεν σε πειράζει.
Αν υπάρχουν καθόλου καλοί εργοδότες.
Θα πάει η Εύη, ας πούμε, λέει, να πετύσει την. Αν δεν φτιαχτεί ένα στρατό κανονικό για επιθεώρηση εργασία. Λέω για κόσμο τώρα που ίσω να μπορεί να πραγματικά να ελέγξει. Εδώ είναι τρίχιο κούκο, α πούμε. Τι να ελέγξει.
Και το κάναμε και διεύθυνση στο ΣΕΠΕ. Πάει η γραμματεία.
Ναι. Αυτό είναι καλό.
Κακό.
Κακό.
Πολύ κακό.
Μα τώρα. Λοιπόν, σα είπαμε για το πρωτοσέλιδο θέμα των νέων που μα έκανε και στου δύο εντύπωση. Αφορά το πώ μπορεί η περιουσία σου ξαφνικά να γίνει δημόσιο. Mm-hmm.
Εύκολα.
Το διαβάζουμε τώρα, βέβαια, πρέπει να πω το θέμα πάει πολύ πίσω, αλλά μιλάμε τώρα τον καιρό των ιδιωτικοποιήσεων. Ότι μπορεί να γίνει το ιδιωτικό το δημόσιο.
Θυμίζω ότι και το Βενιζέλος ήταν, και το έστειλε κάποιος κύριος. Και το Βενιζέλος ήταν, ξεμπέρδεψε τέλος πάντων κάποια στιγμή και αποζημίωσαν τους ανθρώπους εκεί για να το κάνουν αεροδρόμιο.
Ναι, εγώ άλλα θυμάμαι και θέλω να τα θυμάμαι όπως είναι. Δηλαδή, όταν πήρανε με απαλωτρίωση τις περιουσίες το ελληνικό, λέω εγώ για παράδειγμα, τα πήραν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Τώρα το ελληνικό όμως θα δοθεί σε ιδιώτη. Αν εσύ είχες πάρει, ξέρω εγώ, 5 ευρώ και η αξία η σημερινή είναι 5.000 ευρώ το τετραγωνικό, εσύ δεν θα κερδίσεις τίποτα που σου πήραν την περιουσία υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.
Και όχι.
Να τα λέμε και αυτά, Νίκο.
Να τα λέμε, να τα αλλά λέμε τι να πρωτοπώ.
Λοιπόν, από τη χθεσινή συνέντευξη συμφωνήσαμε με τον κύριο Ρογκάκο, τον οποίο έχω εκ δεξιών μου, που αλλιώς θα μπορούσα να κάτσει, να πούμε ότι μας έκανε εντύπωση και στους δύο αυτό που δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι θα υπάρξει οργή γιατί οι πολίτες θα δουν να μειώνεται το εισόδημά τους, κόντρα σε ό,τι έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες με βάση τις φοροαπαλλαγές κτλ.
Αυτές οι υψηλές προσδοκίες θα γυρίσουν μπούμεραγκ. Όταν ο πολίτης περιμένει αυτή την αλλαγή στην καθημερινότητά του να τη δει και μάλιστα γρήγορα το επόμενο διάστημα, αλλά αντί γι' αυτό θα δει αυξήσεις στα τιμολόγια και ενδεχομένως μειώσεις του διαθέσιμου εισοδήματος με άλλον τρόπο, τότε νομίζω ότι η οργή του πολίτη θα είναι διπλάσια και πολλαπλάσια.
Είπαμε να το διερευνήσουμε για τα δύο μας εδώ, να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεφωνική γραμμή, ο Τρίφων Αλεξιάδης, παλιός γνωστός και για τους δύο μας, να μας εξηγήσει πώς θα γίνει αυτό το μαγικό. Καλώς τον, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αλίμονο. Για πάμε τώρα στο προκείμενο, διότι η αλήθεια είναι ότι ακούς φοροαπαλλαγές, πράγματα, θάματα, λες κάτι θα κερδίσω κι εγώ. Πώς είναι τώρα κόντρα τέμπο, ας πούμε, να χάσεις κιόλας?
Ο άλλος τρόπος ποιος είναι? Γιατί λέει ο Πρωθυπουργός, άλλος τρόπος δεν μας είπε ποιος.
Θα σας πω πρώτα απ' όλα μια γενική παρατήρηση. Ακούγαμε πάρα πολλά από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές. Από τις εκλογές και μετά, αρκετά από αυτά που ακούγαμε πήγαν περίπατο. Ακούγαμε, για παράδειγμα, τον περίφημο πίνακα με τους 29 άδικους σε εισαγωγικά φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές αυτό ξεχάστηκε. Και παρακολούθησα πολύ αναλυτικά και τη συνέντευξη και την ομιλία του τωρινού Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Για αυτά τα πράγματα πουθενά κουβέντα βεβαίως δεν έγινε και καμία σχετική ερώτηση. Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν προεκλογικά τα ξεχάσαμε. Και μετεκλογικά βλέπουμε ότι ενώ κληρονομήσαν μια πολύ καλή κατάσταση στην οικονομία, τις δεσμεύσεις για μειώσεις στους φόρους που είχαμε εξαγγείλει εμείς σε συμφωνία με τους θεσμούς και υπολογισμένες, εικοστολογισμένες, δυστυχώς δεν τις υλοποιούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάργηση φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, η μείωση προκαταβολής φόρου και πάει λέγοντας. Πάμε τώρα σε αυτό που...
Για πάμε τώρα λίγο, γιατί το γενικό το ακούμε είναι ένα πλαίσιο αντιπολιτευτικό. Εδώ έχει να κάνει
όχι
με...
Όχι, δεν είναι αντιπολιτευτικό, ένα... είναι συγκεκριμένο, κύριε Κουταλάκη.
Συγκεκριμένο,
29...
για την οικονομία...
29 άδικοι φόροι του ΣΥΡΙΖΑ,
για την οικονομία...
εκλογές.
Για την οικονομία της κουβέντας, λέω πάμε παρακάτω. Γιατί εδώ πραγματικά σήμερα έχει γεννηθεί το ερώτημα πώς θα πάρουμε λιγότερα ή ποιος είναι αυτός ο άλλος τρόπος που είπε και ο Νίκος, για να χαθούν χρήματα αντί να κερδιθούν χρήματα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος?
Πρώτα απ' όλα βλέπετε στο θέμα της ΔΕΗ ότι αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει από εμάς, είτε με τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ είτε με συγκεκριμένο τιμολόγιο στη ΔΕΗ, αυτό πάει περίπατο. Η μείωση του ΦΠΑ δεν θα φτάσει στους καταναλωτές. Και αυτό που θα δούμε είναι αυξημένους λογαριασμούς στη ΔΕΗ.
Καλά, έφτασε. Η μείωση του ΦΠΑ έφτασε, κύριε Αλεξιάδη. Και το είπε και όλα στη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν την προηγούμενη κυβέρνηση.
Ναι, αλλά όπως βλέπετε, η μεθόδευση που έγινε με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ τελικά δεν θα δουν τη μείωση που είχαμε φροντίσει εμείς να υπάρξει σε σχέση με τη μείωση του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά το θέμα το φορολογικό. Αυτά τα οποία εξήγηλε η Νέα Δημοκρατία, παρά το ότι υπάρχει μια καλή επικοινωνιακή τους και καλά κάνουν σε αυτό στήριξη, δεν αφορούν κυρίως τη μεσαία τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα για τα οποία τόσα μας έλεγαν τόσο πολύ.
Γιατί το λέτε αυτό?
Σε ό,τι αφορά, θα σας πω, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το συντελεστή του φόρου στα κέρδη, ο συντελεστής του φόρου στα κέρδη, το θυμίζουμε, έχει σχέση με επιχειρήσεις που έχουν κέρδη. Μία επιχείρηση που δεν έχει κέρδη ή μια επιχείρηση που έχει πολύ μικρά κέρδη, διότι έσοδα μείον έξοδα είναι αυτό το οποίο φορολογείται, από εκεί βγαίνει το κέρδος, δεν θα δει μεγάλη διαφορά στα εισοδήματά της σε σχέση με μεγάλη με μεγάλες...
Μεγάλη διαφορά δεν θα δει, αλλά θα δει διαφορά.
Έστω και ναι,
μικρή. Θα δει μια μικρή διαφορά σε σχέση με άλλα.
Επίσης εδώ υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο παρέα το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, πολύ πριν μπείτε στο χώρο της ενεργούς πολιτικής. Εδώ ο φορολογικός συντελεστής οθεί σε κάποιες περιπτώσεις και στη φοροδιαφυγή. Μήπως τελικώς δηλαδή γίνει μια πραγματικότερη, δεν είναι ελληνικούρα αυτό που είπα, αλλά μια πιο πραγματική αποτύπωση των εισοδημάτων, των κερδών των εταιριών, αν είναι μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές.
Γιώργο, πολύ να προσθέσω εγώ τις περισσότερες φορές οδηγήσει.
Πολύ πριν γίνω υπουργός και σαν υπουργός, αλλά και μετέπειτα, έχω πει ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και οι υψηλές φορολογικές επιβαρύσεις είναι το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη φοροδιαφύγη. Αυτό το έχω πει με σαφήνεια.
Αφού συμφωνούμε λοιπόν σε αυτό, γιατί το πάρουμε.
Γιατί δεν του μειώσατε, είναι το ερώτημα.
Θα σας πω, περιμένετε, σε ό,τι αφορά την περίφημη επιχειρηματολογία ότι η μείωση των συντελεστών αυξάνει τα έσοδα του δημοσίου. Να θυμίσω για την πολιτική ιστορία του τόπου ότι είχαμε επί αλογοσκούφη μείωση των φορολογικών συντελεστών χωρίς να αυξηθούν τα έσοδα του δημοσίου. Ναι. Δεν ισχύει λοιπόν αυτό το οποίο λένε.
Δεν υπάρχει κανένα δόγμα, κύριε Αλεξιάδη, τουλάχιστον εμένα ξέρετε την άποψή μου. Δεν υπάρχουν δόγματα για το τεμπ που προσκυνάμε. Όλα τα πράγματα κρίνονται στη ζωή και στην
πραγματικότητα. Βεβαίως και πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στην Ελλάδα, ειδικά εκεί που είναι υψηλοί και άδικοι. Διότι αν δούμε συνολικά τα φορολογικά έσοδα σαν ποσοστό του ΑΕΠ, δεν είμαστε πάνω από πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο. Στον Ευρωπαϊκό Μεσόωρο.
Με μία διαφορά, κύριε Αλεξιάδη, ότι έχουμε πληρώσει 3 μνημόνια.
Βεβαίως και έχουμε πληρώσει 3 μνημόνια και καλά κάνετε που το θυμίζετε, κύριε Ρογκάλικο, γιατί εκεί μας οδηγήσαν συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό και συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις. Δεν οδήγησε ο ΣΥΡΙΖΑ τη χώρα στην καταστροφή και στα μνημόνια.
Καλά, τώρα εντάξει, επειδή εμάς μας ενδιαφέρει το πρακτικό θέμα της ιστορίας και το λέω έτσι πολύ στεγνά. Δηλαδή, με τον πολιτικό χαρτοπόλεμο είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά.
Ο πολιτικός χαρτοπόλεμος είναι, κύριε Χουδαλάκη, ότι μας οδηγήσαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις στα μνημόνια.
Απλώς.
Ο Ερντογάν μας οδήγησε στα μνημόνια.
Όχι, κύριε Αλεξιάδη. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Όταν σκούζαμε και φωνάζαμε κάποιοι για τα μνημόνια. Είχαμε μαζί μας κάποιους άλλους που σκούζαν και φωνάζανε παρέα και μετά μας ήρθε κι άλλο μνημόνιο. Έτσι. Γι' αυτό και λέω ότι εδώ τώρα αυτό. Να πετάτε βελάκια ο ένας στον άλλο το ποιος είναι ο πιο μνημονιακός, έχει το ενδιαφέρον του, έχει και χειροκρότημα και κερκίδα. Εμένα με νοιάζει μόνο το ζουμί της ιστορίας και το λέω στεγνά.
Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τα πράγματα. Συγκεκριμένοι μας πήγαν στα μνημόνια, εμείς αναγκαστήκαμε μετά από μια μάχη που δώσαμε το 2015. Και δώσαμε, κάναμε μια συμφωνία την οποία πήγαμε μετά στον ελληνικό.
Για να εκμεταλλευτούμε.
Οι άλλοι δηλαδή, κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη Γιώργο μου, οι άλλοι δηλαδή θέλανε να φέρουν μνημόνια και να κοπανάνε τον κόσμο κάτω σαν ένα χταπόδι. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Αυτό δεν μπορώ.
Ξεχνάτε, κύριε Ρογκάκο, μαζί ήμασταν στη νίκη από κάτω όταν στους ορόφους πάνω κάποιοι λέγανε ότι δεν θα αφήσουν τη δόξα του συγκεκριμένου για να τους κλέψει τη δόξα για απολύσεις ή ότι λέγαν κάποιοι άλλοι στη νίκη πάνω στους ορόφους. Ότι τα μνημόνια είναι τα Ευαγγέλια τα οποία δεν υπήρχαν, λοιπόν, πάντα να καλύψουν.
Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί είπαμε να κουβεντιάσουμε ότι να κουβεντιάσουμε με αφορμή τη χθεσινή πολύ ωραία συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, 3 ώρες και 10 λεπτά κράτησα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ και αφορά τα πλεονάσματα. Εσείς ποια εικόνα έχετε, γιατί εμείς εχθές καταλάβαμε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι είχαμε ένα ταμείο στο οποίο μπορούσαμε να βάλουμε 5,5 δισεκατομμύρια και να έχουμε 1% μικρότερο πλεονάσμα. Αυτό δεν χρειαζόταν εν λέει, να το συμφωνήσουμε με τους δανειστές. Αυτή την εικόνα την ασπάζεστε, έτσι είναι τα πράγματα.
Εμένα και συνοπτικά θα σας πω, τα πλεονάσματα τα κληρονομήσαμε τη τάξη του 6,5% μέσα από μια συμφωνία οδηγηθήκαν στα συγκεκριμένα πλεονάσματα με τον ειδικό λογαριασμό που υπήρχε. Το πλεόνασμα που είχαμε δεσμευτεί για 3,5% μπορούσαμε να το μειώσουμε στο 2,5%. Διότι είχαμε ένα λογαριασμό περίπου με 5,5
δις
που κατοχύρωνε.
Δεν είχατε, κύριε Αλεξιάδη. Δεν είχατε.
Ορίστε.
Δεν είχατε. Έτσι είπε ο κύριος Τσακαλώτος.
Όταν λέτε δεν είχαμε.
Θα κάνατε. Δεν είχατε.
Μπορούσατε ότι θα να κάνετε. Μειώσετε, δεν μειώσατε.
Είχαμε έναν. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Στο συγκεκριμένο θέμα, το 3,5% γινόταν 2,5 μέσω του ειδικού λογαριασμού.
Μα δεν υπάρχει λογαριασμός τέτοιο στο λογιστήριο.
Υπάρχουν 37 δις στο λογιστήριο.
37, ναι.
Υπάρχουν.
Από τα 37 δις στα 5,5.
Ναι. Έπρεπε να πάνε.
Λογιστικό το θέμα.
Ναι, ναι, έπρεπε να πάνε σε έναν λογαριασμό. Δεν
έπρεπε
υπάρχει.
Να κάνουμε πολλά πράγματα και έπρεπε να έχουμε πάει στο σχεδιασμό εδώ και πέρα πολύ καιρό. Δεν συζητάμε αυτό. Τώρα... Ότι καθυστερήσαμε και κάποια πράγματα έπρεπε να κάνουμε πιο γρήγορα. Είναι σαφέστατο.
Επιστρέφω στο ερώτημα για το ζουμί τη ιστορία.
Και το Αλεξιάδη.
Μισόλεπτο.
Το θέμα του πλεονάσματο είναι μια αναγκαιότητα.
Μισόλεπτο.
Και τα πλεονάσματα χρειάζονται για να μπορεί να βγαίνει η χώρα στι αγορέ.
Κύριε Αλεξιάδη, αυτό ο τρόπο που είπε χθε ο Αλέξη Τσίπρα είναι εφαρμόσιμο τρόπο. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί πει ο Μητσοτάκης, αφού το είχε βρει ο Αλέξης στο κόλπο, θα το κάνω κι εγώ, με λένε Κυριάκο, γεια σου Αγγέλα, βεβαίως, παίρνω από τα 37-5,5, τα βάζω σε ένα λογαριασμό, βεβαίως, και πάμε για 2,5.
Και αυτό το συγκεκριμένο θέμα είχε δημοσιοποιηθεί, δεν ήταν κάποιο κρυφό στο Υπουργείο Οικονομικών, το συγκεκριμένο θέμα είχε δημοσιοποιηθεί, είχε ανακοινωθεί, ήταν μέσα στα πλαίσια της δέσμευσής μας για πλεονάσματα 3,5%, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πολιτική επιλογή είναι της νέας κυβέρνησης να μην το κάνει αυτό για συγκεκριμένους λόγους. Διότι η τωρινή κυβέρνηση βγαίνει και λέει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα ότι η χώρα δεν έχει αξιοπιστία και θα αποκτήσει αξιοπιστία και μετά θα πάνε να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Γι' αυτό το λόγο το κάνει, για πολιτικούς λόγους.
Μάλιστα. Κύριε Αλεξιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Βγάλε συμπέρασμα.
Το συμπέρασμα είναι ότι δεν ακούσαμε για τους φόρους αν είναι καλό ή κακό πράγμα.
Να μειώνονται. Είναι καλό πράγμα, αλλά όταν είχε ξαναγίνει η επιάλογο σκούφι δεν έφερε περισσότερα έσοδα που προσδοκούσαμε. Ναι.
Άλλες εποχές.
Άλλες εποχές.
Το άλογο σκούφι.
Ναι. Εγώ πάντως, επειδή σε αυτή την Ελλάδα ζούμε, αυτή την Ελλάδα αγαπάμε, αυτή την Ελλάδα γνωρίζουμε, θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που ακούω ένα θεωρητικό σχήμα που κάποιο φαντάζεται ότι. Λέω, αυτά γίνονται αλλού, δεν γίνονται στην Ελλάδα. Εδώ δεν είμαστε Γερμανοί που λένε. Εδώ είναι το stop είναι προαιρετικό. Το κόκκινο είναι ανάλογα την ώρα. Έτσι. Το λέω γιατί πάντα βρίσκονται οι τρόποι κάποιος να φοροδιαφύγει.
Σίγουρα. Μα είναι μπροστά η φοροδιαφυγή, ρε παιδί.
Άρα και θέλω να πω ότι ακόμα και η μείωση των φορολογικών συντελεστών μένει να αποδειχθεί. Αλλά ότι η μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορεί τελικώς, ξέρω εγώ, να βγάλει λεφτά από τη τσέπη μου, αυτό όντως δεν το έχω. Δεν το καταλαβαίνω. Ρωτήσαμε τον Αλεξιάδη, αν εξαιρέσει τη ΔΕΗ που είπε κάτι συγκεκριμένο, συγκεκριμένη απάντηση δεν πήραμε.
Για τη ΔΕΗ το ξέραμε. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν καταλάβαμε. Μου έχει φέρει και μία μπάρα εδώ,
Ναι, να σε ταΐσω, αγάπη.
Να με γλυκάνει,
αυτά λέω. Είναι. Μήπως να κάνετε μια ερώτηση στην πολιτική προστασία για τη λειτουργία του 112 χθες στο κερί της Ακίνθου, ρωτάει ο φίλος ο 091. Την καλημέρα μας να την κάνουμε. Αλλά βεβαίως θέλω να πω ότι το 112 δεν έχει λειτουργήσει, με εξαίρεση κανένα δύο φορές που λειτουργήσε. Πιλωτικά, η μία ήταν στο Χαλάνδρι, μασάει το αγόρι όπως καταλαβαίνετε.
Το Γενάρη του 20.
Τον έχουμε λίγες θερμίδες, να ξέρετε από εδώ και πέρα.
Μπάλα Δημητριακών.
Ναι. Σ' αρέσει, εντάξει.
Πολύ
και πορτοκαλάκι, λίγη σοκολάτα.
Έτσι, το ΦΠΑ να δούμε.
Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο 091, αν θέλετε, βάζετε υπογραφές στα μηνύματά σας, Γιώργος, Μαρία, ξέρω εγώ τι. Έχει λειτουργήσει δύο φορές, μια στη Σύρα, μια στο Χαλάνδη. Ήταν πιλωτικές. Το 112 δεν λειτουργεί.
Το Γενάρη του 20.
Έτσι. Ούτε είχαμε αυτό που περιμέναμε, ότι όπου χρειάζεται να γίνει εκένωση, για παράδειγμα, γιατί είχαμε εκένωση σε δύο χωριά στη Ζακίνθο. Πήραν οι άνθρωποι μηνύματα. Ούτε σε δύο γλώσσες, βέβαια, που είχαμε πει το λιγότερο κτλ. Καλημέρα στη φίλη τη Μερσίνη. Παίξαμε Μαρία Κάλλα στην αρχή της εκπομπής, ακριβώς για να τιμήσουμε ότι έφυγε. Και βέβαια, λέμε τώρα για αυτούς που φύγανε. Βλέπω και στην πρώτη σελίδα σε αρκετές εφημερίδες τον Τάκη Σπυριδάκη.
Εξαιρετικός Σπυριδάκης, έτσι. 61 ετών.
Ναι. Τώρα να σου πω.
Ωραίος άνθρωπος.
Τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά εκεί στο τέλος του 80, αρχές του 90 στην πλατεία Εξαρχείων. Είναι τυπάκος, έτσι. Ήταν τυπάκος. Προσωπικότητα διαφορετικός. Τρούλι επαναστάτησε πολλά πράγματα. Είχε δώσει μια συνέντευξη. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ μοταμότι ακριβώς. Τα είχε πει στον Γρηγόρη Ανανόητοπλου. Είχε περιγράψει τη σκηνή όπου έχει πάει στο γιατρό και ο γιατρός του τα λέει στρογγυλά και λέει: ενήλικοι είμαστε. Ας μην μιλάμε περιφραστικά. Πες μου τι έχω.
Παιδεία λέγεται αυτό.
Πήρα τη γυναίκα μου, χτύπησα 4 ουίσκι, έκανα ένα πακέτο τσιγάρα και είπα: αυτό είναι που θα συμβεί. Αυτό θα συμβεί. Άντε τώρα να πας παρακάτω, ας πούμε. Μιλάμε για άλλους ανθρώπους.
Χωρίς λόγια.
Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Το δημόσιο καταχώρησε σε όλη την Ελλάδα δικαιώματα όπου δεν υπάρχουν τίτλοι εκατονταετίας και πάνω. Σας θυμίζω ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ξεκίνησε μόνο όταν ο Καραμαλής τότε επέτρεψε την αποζημίωση των δικαιούχων καλλιεργητών που εμπόδιζαν δυναμικά την εφαρμογή των απαλωτριώσεων. Υπό την προϋπόθεση ότι δύο όμοροι θα δήλωναν ότι είναι ιδιοκτήτες. Κάτι παρόμοιο πρέπει να εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα για τους δικαιοχρήστες. Αλλιώς το κτηματολόγιο δεν θα τελειώσει ποτέ ή θα οδηγήσει σε εσωτερικό εμφύλιο. Πάρα πολύ εύστοχο νομίζω το μήνυμα.
Ναι, ναι. Εξαιρετικό.
Προφανώς ο Κωνσταντίνος μας άκουγε που μιλάγαμε για την ιστορία με το Λάγιο Λακωνίας, που λέμε και εμείς είναι ενδεικτικό. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές.
Σε όλη τη χώρα.
Να πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω και σε μια χρυσή ευκαιρία, ρε Σενικό.
Γιατί?
Επειδή μιλάγαμε,
με το κτηματολόγιο λες.
Θα σου πω. Επειδή μιλάγαμε πριν για την παραγωγή. Έτσι, λέμε, οι Έλληνες δεν κάνουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας, με εξαίρεση, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά, τη Θεσσαλία που είναι λίγο μεγαλύτερη η κλήρη, ήταν η μικρή κλήρη. Δηλαδή κάποιος δεν είχε περιουσία για να παράγει και να ζήσει από αυτήν βγάζοντας χρήματα.
Μικρή και διάσπαρτη κλήρη.
Τώρα ας πούμε, ας πούμε ένα παράδειγμα. Χουδαλιανά, έτσι. Mm-hmm. Ρε παιδιά, λέει έχεις 300 ελιές. Πούντες. Είναι 5 εδώ, 7 εκεί πέρα, 8 παραδίπλα. Το απόσταση μία. Πάμε να κάνουμε έναν αναδασμό, ας πούμε. Να έχω πάλι 300 ελιές, να είναι μαζεμένες. Να έχει εσύ 300, να είναι και δικές μου. Με την καμία λέμε όμως.
Με τίποτα.
Με την καμία όμως.
Εγώ στο χωριό έχω 6 χωράφια. 6 χωράφια από κάποιες ελιές μέσα. Οκ. Okay. Και.
Ναι.
Πήγαινε σε μια περιοχή, πάρε 500 ελιές και τελείωσε.
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που συζητάμε τώρα. Πώς θα πάει να δέσει, ας πούμε, με τους στήλους που θα ακούσουμε από το BBC. Θα τα ακούνε αυτά στο BBC και θα τους πέσουν και τα τελευταία τους μαλλιά. You're invisible now, you got no secrets to conceal.